Začnem možno tým, že žijeme v dobe, kedy sa firmy predbiehajú v tom, aby nám ponúkli nejaký svoj výrobok. Politici sa snažia nás presvedčiť o tom, že oni sú tí správni. Hej, a zdôrazňujú častokrát, akože hovoria, akože aj tí marketingoví odborníci alebo tí predajcovia hovoria o tých výhodách svojho výrobku. Politici hovoria o tom, ako oni sú dobrí. Hej, a akože dokážu to nejako tak zdôrazňovať. A oni hovoria také úžasné veci, že niekedy sa hovoríme, ty človeče, toto je fantastické, toto znie až príliš dobre. Ja si pamätám, mne tak zavolali v novembri z T-Mobile, ale som nemal asi hovoriť to meno tej firmy, vymažte to, ale proste neznámej firmy, nemenovej firmy a povedali, my proste úplne super ponuku, akože tak dobrú ponuku, že ja som akože, respektíve som dostal SMS, že ja som na ňu ani neodpovedal, som si hovoril, tuto je iste niečo za tým, nejaký háčik v tom je, lebo poznáte to, tá úžasná ponuka, ktorá znie tak fantasticky, tak vždycky máte také drobné písmenka niekde dole, hej, a ak si ich neprečítate, tak zrazu zistíte, že ty človeče, ja som sa na 24 mesiacov tu niekomu upísal, alebo jeminečky, tak to akože tá výhoda, ktorá je tam vlastne, je vyvážená nejakou obrovskou nevýhodou, tak ja som bol úplne z toho autorý, až nakoniec mi to nedalo, som tam zavolal a oni povedali, a ja som im aj do telefónu povedal, počúvate, to znie príliš dobre, aby to bola pravda. On že, dobre, nemusíte. Prvýkrát, čo som zažil, že proste to bola naozaj vynikajúca ponuka, hej? Ale obyčajne to je spojené s tým, že je tam nejaká nevýhoda, hej? Keď prichádza tá dobrá ponuka, hej? Alebo aj keď politici hovoria o sebe, akí sú úžasní, tak si hovoríme, no, dobre, ale o čo ti ide, hej? O čo ti naozaj ide? A niektorí, tí takíto politici, alebo aj takí predajcovia, možno ste sa s tým stretli, že okrem toho, že hovoria o sebe tak strašne dobre, niektorí z nich sa uchýlia aj k tomu, že začnú hovoriť zle na toho druhého. Ste s tým stretli? Ja som pozeral na internetových novinách taký proste úryvok z toho, ako náš súčasný premiér, kedy si ešte strašne dávno, proste robil reklamu tak, že proste robil reklamu akože na nový prací prášok, ktorým bol Smer, hej, a ten prací prášok dokázal vyčistiť úplne všetky špiny a okrem iného jedna špina bola hlava súčasného koaličného partnera jedného a druhá bývalého predsedu vlády, hej, a teraz akože on hovoril, tento prací prášok vyčistí všetky špiny z vašich šatstva, ja si hovorím, ty kámo, to je zlé, hej. To je zlé a to je akože cítime, že niečo v tom nesedí, hej, keď ako niekto robí takú reklamu alebo sa tak propaguje na úkor niekoho iného. A napriek tomu, viete čo, ten text, ktorý dneska budem čítať, je presne takýto. Je to strašne zaujímavé, že v Biblii sa niečo takéto nachádza. Biblia hovorí o niečom, čo je úplne úžasné, ale pretože je to také úžasné, si dokonca dovolí použiť akože dosť také vážne slova. Vážne slova, dokonca si myslím, akože nie sú vážnejšie slova ako to, čo používa. Strašne vážny text. Tak prosím vás, ostaňte so mnou, nevytrhujte z kontextu tieto veci, lebo sú strašne vážne, veľmi vážne, ale veľmi dôležité tiež. A ten text je napísaný v liste Galackým v 1. a 2. kapitole. A v Galácii to bola taká oblasť z Malej Ázie. Bolo viacero zborov, ku ktorým Pavel píše, on ich ponavštevoval a potom im napísal list, hej. A v tom liste im píše, hejda, som z vás úplne nadšený, ale potom hovorí, že od 6. verša, ak máte Bibliu, nájdete si, lebo budem ešte k tomu viac hovoriť a nemám to na PowerPoint, lebo to je príliš veľa textu na to, aby sme to tam dali. A hovorí, že divím sa, že od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, to znamená, ktorý vás povolal tým, že máte zadarmo niečo dobré, hej, to sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu, ktoré ani nie je iné evanjelium. To znamená, že divím sa, že vy ste uverili dobrej správe a teraz sa odvraciate k niečomu inému, čo vlastne ani dobrá správa nie je, hej. A hovorí, že sú však niektorí, čo robia zmetok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo. Inými slovami, zdá sa, že prišli nejakí iní ľudia, čo hovoria, že počuj, toto je taká dobrá správa, toto musíš počúvať. Ale Pavel hovorí, ale všimnite si ten drobnúčky text, ktorý tam je ešte k tomu napísaný. Hej, je tam ešte niečo iné. On hovorí, že prinášajú nejakú inú dobrú správu, ale tá dobrá správa vlastne nie je dobrou správou. A potom hovorí, že ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba, čo akože už Pavel si hovorí, že no koho ešte povenujem, že koho by si mohli ľudia vážiť, tak anjel z neba, dajme tomu, hej. Keby aj anjel z neba prišiel, a keby vám zvestoval iné evanjelium alebo nejakú inú dobrú správu, ako tú, ktorú sme vám my zvestovali, a potom prichádzajú tie slova, nech je prekliaty. Fú, to je úplne vážne. A ďalší verš hovorí, ako sme prv povedali, aj teraz znovu hovorím, ak vám niekto zvestuje iné evanjelium, miesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. A Pavel dvakrát za sebou používa toto slovo, ktoré akože si hovoríte, to je v Biblii, akože prekliatý, on tu vlastne preklína iných ľudí. Čo mohlo byť také strašne vážne, čo mohlo byť tak neskutočne dôležité, že Pavel si zoberie toto slovo do úst a dokonca, že takto proste to tam zarve, hej? Ako je to možné? Čo to bolo? Čo bolo také vážne? Čo sa tam mohlo diať? Pavel hovorí, že prichádzajú teda niekto, kto prináša niečo úplne iné. A Pavel bol úplne presvedčený o tom svojom a on bol presvedčený o tom, že to je dobré. Hej, to, čo on priniesol, to evanjelium. A my sa o chvíľu k tomu dostaneme, že čo bolo to Pavlovo evanjelium a čo bolo to iné evanjelium. On bol o tom tak presvedčený, ako sú presvedčení užívatelia Macu, že ten Mac je ten správny, hej. A užívatelia PCčka, že ten PCčko je to správne, hej. A budú sa hádať, hej. A budú proste si vysvetľovať, že to moje je to najlepšie, hej? A Pavel ale proste išiel úplne do totálneho extrému, povedal, počujete, toto je tak absolútne dôležité, že ja sa nebudem použiť tie najvážnejšie slova, aké len môžu byť. Na to, aby som vám povedal, že to je naozaj dôležité. A potom, ako keby na vysvetlenie hovorí, že či prehováram ľudí alebo Boha, alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť, ak by som sa ešte chcel ľúbiť ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovom. On hovorí, že si myslíte, že ja mám niečo z tohto? Alebo si myslíte, že mne ide teraz o to, aby som sa vám nejako páčil? Akože chápem, že keď som povedal prekliatý, takže niekomu z vás až zmrzla krv v žilách, lebo to je vážna vec na to, aby kresťan niekoho iného preklínal. Ale on hovorí, že viete čo, ja si nemyslím, že týmto si vás nejako strašne získam alebo niečo také, ale ja to vyjadrujem preto, lebo to je naozaj veľmi podstatné, veľmi dôležité. Ide mi tu naozaj o niečo dôležité a hovorí, že ak by som to nepovedal takto jasne, tak by som ani nebol služobníkom Kristovým, lebo to je vážna vec, ktorú tu chcem rozobrať. Strašne vážna vec. A to budeme dneska hovoriť. A potom Pavel rozpráva proste taký svoj životopis, hej, až do 11. verša 2. kapitoly rozpráva proste, že čo zažil, ako sa vlastne on dostal k evanjeliu, ako sa dostal k dobrej správe. Ja by som chcel, že sme to skúsili tak nejako dať dokopy. Spomínate si, ako to bolo, alebo ak možno niekto poznáte tento text, skúsme to dať nejako dokopy. Ako to išlo v tom Pavlovom živote? Kto bol Pavel? Skúste tak nejako, dajme to dokopy, takú nejakú mozaiku, hej, bez hlásenia, môžete povedať. Čo neviete? Áno, volal sa pôvodne Saul. Dobre, to je celkom dobrý začiatok. Vyrastal v aké rodine? Vyrastal v židovskej rodine. Napriek tomu, že teda vieme, že zdá sa, že jeho otec bol Riman, hej, mal rímske občanstvo a teda bol aj Riman, hej, čo bolo to najväčšie privilegium, aké mohol mať. Mal ten najlepší pas, aký mohol mať, hej, v tej dobe. A ďalej čo? On tam potom hovorí, že veď iste ste počuli, ako som si voľakedy počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a nivočil cirkev Božiu a prevýšil som v židovstve mnohých vrstovníkov svojho rodu, takže som nad všetkých horlil za podanie otcov. To je akože dosť také superlatívne o sebe hovorí v zmysle, že počujte, ak niekto je Žid, tak ja. Hej? Ak niekto naozaj veril tomu, čo sa hovorí v židovstve, ak niekto naozaj nasledoval Boha podľa toho, ako Boh sa zjavil doteraz, tak to som ja. Hej? A hovorí, dokonca prevýšil som mnohých. Ja som si pozeral, on naozaj nehovoril, že prevýšil som všetkých, akože toľko pokory mal, ale proste povedal, prevýšil som mnohých. Hej, bol som ten z tej najvážnejšej kasty židovstva. Čiže naozaj som to myslel vážne. A potom, hovorí, a potom sa ale Bohu zalúbilo zjaviť mi ešte niečo úplne nové. Hej? A hovorí, že ako keby vysvetloval, že počúvajte, ja som si to nevymyslel sám, toto, čo vám chcem povedať. To nie je môj výmysel, to nie je môj nápad, ale Pán Boh sa mi zjavil a ukázal mi niečo. Niečo úplne tak špeciálne, že potom, keď som išiel k apoštolom, tak tí apoštoli ani nechceli veriť, že by som ja mohol prežiť takú zmenu v svojom živote. A píše tam o tom, že išiel do Jeruzalema, ale týho za apoštolmi, za Ježišovými učeníkmi. A učeníci, viete, čo spravili s Pavlom? Myslíte, že ho prijali medzi seba? Neprijali, ho poslali preč a povedali, že my ti neveríme, toto znie príliš dobre, hej? Znie príliš dobre. Ty tu hovoríš, že si sa obrátil k Ježišovi a doteraz si nás zabíjal. Tak vieš čo, choď radšej od nás preč. Akože osveď sa, potom keď sa proste budeme vidieť, že naozaj sa to udialo v tvojom živote a vydržíš pri tom, tak potom príď znovu. Hej? Tak ho poslali preč, Pavel odišiel preč a potom dokonca píše, že kresťanským cirkevným zborom v Júdsku bol som osobne neznámy. Len čo počuli o mne, že ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz zvestuje ako evanjelium vieru, ktorú predtým nivočil. Oslavovali Boha za mňa, je tam napísané. Oslavovali, ale bez neho radšej, hej? My budeme za teba chváliť Boha, a ty radšej choď preč, hej? Akože, a potom je tam napísané, potom po 14 rokoch. Hej, 14 rokoch, to je dosť veľa, hej? Po 14 rokoch sa vrátil a hovoril, že potom pohnutý zjavením som im vyložil to, ako ja som prijal evanjelium Kristovo. A zdá sa, že Pán Boh úplne bez nejakých učeníkov jeho, Ježišových, proste vysvetlil Pavlovi evanjelium. Hej, alebo tú dobrú správu, o čom to je, keď človek začne nasledovať Krista. On prišiel a hovorí, že on to vyložil tým, ktorí za niečo pokladajú, hej, alebo inými slovami tí učeníci. To sú tí ľudia, do ktorých Ježiš investoval celý svoj život. A on hovorí, tak ja som si zobral ten čas, išiel a vyložil som im to. Ale je tam napísané, že podali mi pravicu na dôkaz dohody, že my pôjdeme k pohanom, oni pôjdu k obrezaným, len aby sme pamätali, ako do mých inými slovami Pavel hovorí, že no a potom som išiel k ním a oni schválili to, čo proste hovorím a to proste bolo dôležité, hej? Lenže potom prichádza tá kľúčová vec, o ktorej vlastne tu Pavel píše. Toto je stále ako keby vysvetlivka toho, že počúvate, tak ja som teraz povedal niečo veľmi vážne a to vážne je, že ak niekto vám hovorí niečo iné ako to, čo som ja vám povedal, tak nech je prekratý, strašne vážne, prosím vás, nepočúvajte ho. Ja som z toho zlomený, že vôbec takému niečomu sa znovu utekáte. A ja vám vysvetlím, prečo to je také vážne, hej? A potom hovorí, ja som ochotný kvôli tomu spraviť čokoľvek, len aby ste to pochopili. Dokonca viete, čo bol ochotný Pavel spraviť? Pavel bol ochotný dokonca napomenúť Petra, ktorý bol vtedy považovaný za stĺp cirkvi, za, tak ako teraz nazýva cirkev katolická, kľúčiara cirkvi alebo skalu cirkvi. To bolo úplne nevídané a Pavel to dokonca spravil úplne verejne. To je akoby svätého otca napomenul. Svätého otca cirkvi. Predstavte si, Pavel si toto dovolí. Hej. A on hovorí, že no, a to je napísané v 11. verši 2. kapitoly. Je napísané, ale keď potom Kefas, to je iným, on, to bol tiež meno pre Petra, prišiel do Antiochie, to znamená do zboru, kde Pavel slúžil, tak osobne som sa postavil proti nemu, lebo zaslúžil si súdenie. Predstavte to napätie, ktoré tam muselo byť, hej. Pavel si dovolil sa postaviť proti Ježišovmu učeníkovi, ktorý Ježiš povedal, že na tebe postavím celú cirkev. A vysvetlil, že prečo. Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, a Jakub bol vtedy v Jeruzaleme hlavný proste vedúci, jedával s bývalými pohanmi, keď však došli, uťahoval a oddeloval sa, lebo sa bál tých, čo boli spomedzi Židov. A spolu s ním pretvarovali sa aj ostatní bývalí Židia, takže ich pokrytectvo zachvátilo a Barnabáša. To znie tak akože dosť popletenie alebo tak zahalenie, ale v podstate to, čo sa dialo, bolo, že Židia mali zo zákona, Božieho zákona, zakázané jesť s pohanmi. Hej, Pán Boh proste povedal, viete čo, nestýkajte sa s ľuďmi, ktorí nie sú obrezaní. To znamená, ktorí v 8 dňoch muži neprešli nejakou operáciou, hej. Tak akože nestýkajte sa s nimi, vôbec nič s nimi nemajte. A to bol Boží zákon. Ale Ježiš povedal, že viete čo, ja som priniesol spásu celému svetu, ja som prišiel všetkých zachrániť. A teraz prichádza Peter a Pán Boh mu to veľmi jasne ukázal a zrazu sa stane to, že on je úplne v pohode s tými pohanmi, ale ako náhle prídu Židia, jeho starí kolegovia, tak zrazu on sa začne uťahovať a hovorí, vieš čo, ja dneska snedám večer s tebou, alebo vieš čo, ja radšej budem tuto s Jakubom, predsa ja on prišiel z Jeruzalema z diaľky, tak ja akože radšej tu budem. A teraz začal sa pretvarovať a začal sa tváriť, že to je veľmi dôležité, že s kým on je alebo s kým on nie je dál. Hej? A Pavel hovorí, že počuj Peter, akože to, čo robíš, to nie je len cirkevná politika. To, čo robíš, to nie je len o tom, že ty sa rozhodneš, že s niekým budeš jesť a s niekým nebudeš jesť. On mu hovorí, že počúvaj, ty tu vlastne hovoríš niečo strašne podstatné. Pavel hovorí, keby vám kdokoľvek takéto niečo hovoril, tak prosím vás, nepočúvajte ho, pretože tu je niečo veľmi podstatné. Potom Pavel hovorí, že prečo nútiš bývalých pohanov zachovávať židovské zvyky? Prečo nútiš bývalých pohanov zachovávať židovské zvyky? Veď aj my, rodení Židia a nie hriešnici pomedzi pohanov, vieme, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery z Krista a nie zo skutkov zákona. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. Toto je úplne kľúčová vec. O toto išlo Pavlovi. On hovorí, že počúvaj, si myslíš, že toto tu je len o jedení, o tom, že ako sa s kým jedávaš a s kým nedávaš? On hovorí, vieš čo, toto je veľmi podstatná vec, pretože ty vlastne svojim správaním vyjadruješ, že ja si môžem zaslúžiť nejako to, čo Boh mi pripravil. Inými slovami, že ja nejaký vplyv mám na to, čo nejako môžem ovplyvniť tú dobrú správu, ktorou Boh ma zachránil. Alebo, že ja môžem niečo spraviť preto, aby som sa približil k Bohu. Pavel sa rozhodol, že bude napomínať dokonca úplne stĺp cirkvi. A predstavte si Pavel, ktorý prenasledoval cirkev, už tedy, keď Peter bol učeníkom, Pavel sa rozhodne, že pred všetkými povie Petrovi, že počúvaj, vieš čo, robíš to zle. A povie cirkvi v tomto liste, že ak niečo také sa deje, prosím vás, dajte si na to strašný pozor, pretože to je vážna vec. A Pavel hovorí ľuďom, ktorí vyrastli, alebo ktorí boli v cirkvi a cirkev vyrastla na židovských koreňoch. A židovské korene boli to, že proste sú tu nejaké Božie príkazy, Božie ustanovenia a my ich potrebujeme dodržovať na to, aby sme sa mohli približiť Bohu. A Pavel hovorí, ale viete čo, teraz to je úplne inak. Pán Boh priniesol novú správu, dobrú správu a to je, že vy nemusíte nič dodržiavať z tohto a Boh vás aj tak bude milovať. Vy nemusíte dodržiavať tieto príkazy a Pán Boh vás miluje. On totiž spravil cestu k vám a nie vy musíte ísť k nemu. Ja si uvedomujem, že doteraz to možno bolo trošku komplikované, ale viete čo? Je to a možno aj teoretické. Ale toto je jedna vec, ktorá je neskutočne praktická a zdá sa, že pre písmo a pre Boha neskutočne dôležitá. A presne tak, ako Pavel žil v židovskej dobe a slúžil ľuďom, on bol Žid a poznal všetky tie príkazy a poznal to, čo Pán Boh povedal a naozaj si to vážil. A Pavel hovorí, že viete čo, tie veci sú preč, hej, prišla nová éra, prišla dobrá správa, že toto všetko nemusíme robiť. Tak presne tak my žijeme v národe, ktorý je plný tohto. Ktorý je plný toho, že ja nejako si môžem zaslúžiť záchranu z Božej strany. Ja môžem spraviť niečo, aby som sa priblížil k Bohu. Že ja, keď len spravím toto alebo tamto, tak Pán Boh si to bude tak strašne vážiť, že ma odmení večným životom. My žijeme v kultúre, kde ja neviem, podľa toho, ktoré štatistiky pozeráte, buďte 70% alebo 90% ľudí, ktorí sa hlási k najväčšej cirkvi v našej krajine, hovorí, že vieš čo, mne stačí, keď spravím toto alebo tamto a Pán Boh ma príjme. ma príjme do večných stanov alebo do večného života, alebo akokoľvek to volajú. Je absolútne jedno, že či mu verím, dôležité je, že správim to správne. Je dôležité, že každú nedeľu som tam. Hej, je dôležité, že keď, ani nie je tak dôležité, či zhreším, ale hlavne, že pôjdem na tú spoveď. Hej, je dôležité, že správim toto alebo tamto. A viete čo? Mne sa zdá, že to zasahuje cirkev úplne všade. A to šokujúce na tomto texte je, že pán hovorí, že počúvajte, to je taká nehorazná správa, že to sa ani len nepodobá dobrej správe. To je úplne niečo iné, než to, čo priniesol Boh. To je úplne niečo iné, než to, čo mu ste uverili, ak ste uverili v Ježiša. Pretože v Ježišovi my vieme, že nikto nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona. Nikto nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale iba z viery v Krista. Nikto nebýva ospravedlnený tým, že spraví nejaké náboženské rituály. Aj keby boli neviem ako dobré, ale tým, že verí Kristovi. Muselo byť strašné nápetie, ktoré Pavel vyvolal, ale Peter presne vedel, o čom hovorí. Pretože Pán Boh mu to už dávno predtým ukázal, preto aj ustúpil a nechal sa napomenúť Pavlom. Možno si poviete, no počkaj, akože máš pravdu, že hej, viera, akože z viery bývame ospravedlnení, ale nie je to náhodou tak, že tie skutky sú tiež dôležité? Nie je to náhodou tak, že Pán Boh, keď príde na súde, tak sa nás nebude pýtať tak, čo veril si mi, ale sa nás bude pýtať tak, čo si spravil. Nie je to náhodou tak? Zdá sa, že Ježiš veľmi jasne hovoril, že na poslednom súde bude úplne jasne sa Ježiš pýtať tak, čo si spravil. Nasýtil si ma, keď som bol hladný? Napojil si ma, keď som bol smedný? Bol si za mnou vo väzení? Ako to teda súvisí? Ako to súvisí tieto viera a skutky? Oni veľmi spolu súvisia. V Jakubovi, v liste Jakuba je napísané, že viera bez skutkov je mŕtva. Viera bez skutkov je mŕtva, pretože viera, ak niekto verí, tak sa to musí prejaviť nejakými skutkami. V skutku, ak chcete vidieť na niekom vieru, tak sa musíte pozrieť na jeho skutky. Musíte sa pozrieť na to, že či v jeho živote vidieť, že sa spolieha na Boha. Ak hovorí, že verí Bohu, to znamená, že sa spolieha na Boha, to sa musí nejako prejaviť. Lebo ak niekto len hovorí, o, ja sa spolieham na Boha, a ty sa spýtate, no, tak, a v čom napríklad? No, čo ja viem, tak, že budem zdravý, alebo budem mať prácu, hej. To musí byť niečo naozaj praktické, hej. Človek, ktorý verí, tak z jeho života musí vidieť, že nežije len v spoľahnutí na seba, alebo na svoje zamestnanie, alebo na všetky tie veci, ktoré si vie zariadiť sám, ale že to je vidieť z toho, čo Boh, že dáva priestor Bohu, aby Boh robil niečo v jeho živote, čo on nedokáže robiť sám. Že je vidieť, že Boh má centrálne miesto v jeho živote. To je to, ako sa prejavuje viera. Akurát ten problém je, že tak ako platí, že Boh je láska, ale neplatí, že láska je Boh. Presne tak neplatí, že presne tak platí, že viera sa prejavuje skutkami, ale nie skutkami sa dá dokázať viera. A to znamená, že ak prichádzame Bohu skrze vieru, prejaví sa to v našom živote skutkami, ale skutky nie sú dôkazom toho, že veríme Bohu, alebo že on je ten, ku ktorému sa naozaj utiekame. Ja by som chcel, že by sme spravili to úplne praktické, pretože toto je naozaj vážna vec v tom, že chcel by som vás poprosiť, aby ste sa dali do skupiny a skúsili porozmýšľať nad tým, že v čom cirkev, a možno aj toto naše spoločenstvo, alebo v čom vidíte cirkev, že sa snaží skutkami nejakým spôsobom si získať Božiu priazeň. V čom odchádza od viery a od toho, že ja verím Bohu, že on ma zachránil a ja nemusím nič pre to spraviť. A v čom cirkev žije stále tak, ako keby ona si mohla nejakým spôsobom získať Božiu priazeň. Pretože ak to nespravíme, tak ľudia naokolo vidia len veriacich, ktorí chodia do kostola, aby si uspokojili svoje svedomie. Ľudia naokolo vidia veriacich ako pokrytcov, ktorí niečo hovoria, ale v skutočnosti to nežijú. Alebo ktorí veria len svoje vlastné zásluhy. Pavel hovorí, že jedna z úplne základných takých nerestí cirkvi je to, že prináša zákon ako spôsob, ktorým sa dá dostať k Bohu. Ako to, že keď toto spravím, keď tam pôjdem, alebo keď toto vykonám, tak potom Boh ma bude mať rád. A ja viem, že každý z nás asi to prežíva niekedy vo svojom živote, že áno, vstaneme a si povieme, že OK, Bože, tak ak len toto spravím, tak budem mať s Tebou ten vzťah v poriadku. A Pavel hovorí, viete čo? A to nie je evanjelium. Tá správa, ktorá znie akože veľmi dobre, tak to nie je evanjelium. Ja som teraz čítal, Žanka mi dala taký článok, ktorý bol vyťahnutý z nejakého internetového blogu a tam jedna dievča rozprávala o tom, ako sa dostalo do... ako katolička sa dostala proste do cirkvi, kde sa stretla so živým Bohom, ale kde ako keby celé tie katolícke rituály boli nahradené inými rituálmi. Hej? Zrazu ona proste ju nútili, aby sa modlila, ju nútili, aby iste proste dávala desiatky, hej, a zrazu vlastne celý ten zákon proste katolícky, hej, ktorý bol, že toto rob, tamto rob a keď sa rešíš, toľkokrát sa pomodli toto alebo tamto, hej, a všetky tie len také vonkajšie obradné veci sa zrazu boli vymenené za nejaký úplne inú sériu obradov. A ona nakoniec skončí ten článok, viete čo, ja som zistila, že ja som vlastne poviazaná. A že vôbec nemám radosť. Že vôbec tu nie je nič, čo by ma tešilo na mojom živote s Bohom. Dobrá správa je to, že nič z toho to nemusíme robiť. A Pavel hovorí, viete čo? Nikto nebýva ospravedlený zo skutkov zákona. My to vieme ako Židia, ktorí sme sa to snažili robiť, aj tak sa nám to nepodarilo. Ale sme ospravedlení z viery. Sme ospravedlení v to, že veríme Bohu, a že mu dovolíme, aby žil v nás. To znamená, že viete čo, nič nemusíme z tohto robiť. Nemusíme chodiť do zhromaždenia, nemusíme si čítať Bibliu, nemusíme sa modliť. A nemusíme žiť v nejakej poviazanosti toho, že toto musím len, bo Pán Boh sa na mňa díva ako policajt a bude to od mňa vyžadovať. Ale ak žijeme s ním, ak žijeme vo viere v Boha, tak sa to prejaví nejako v našom živote. Tak bude to niečo, čo vychádza znútra. Čo nám bude prinášať radosť a čo bude silné. A možno návonok to bude vyzerať skoro rovnako. Ale Pavel hovorí, že prosím vás, nenechajte sa omámiť. Nenechajte sa omámiť. A my žijeme v spoločnosti, ktorá toto hlása. Keď sa stretnete s ľuďmi, ktorí sú v cirkvi, tak mnohí z nich, to je presne to, čo žijú. Že toto musím spraviť, tamto musím spraviť, len aby som sa zapáčil Bohu. A to nie je dobrá správa. Dobrá správa je, že Pán Boh ťa volá, aby si mu veril, aby sme mu zverili svoj život a aby on nás viedol. Ja si teraz čítam zjavenie Jána. A v zjavení Jána začína tým, že Pán Boh sa prihovára Jánovi alebo dáva mu obraz o cirkvi a hovorí, že choď a rozprávaj k siedmým zborom. Ak ste to čítali, je to taká zložitá knižka, ale proste jedna vec, čo ma tam veľmi zaujala, bola, že posiela Jána, aby sa prihováral jednotlivým zborom, vtedy novozákonným a hovorí, že choď a povedz tomuto zboru. A teraz im stále hovorí, že ja viem o tebe, viem, čo robíš a viem, čo mu veríš a potom hovorí, že ale mám proti tebe toto alebo toto. A jedna vec, čo mne z toho vyvstala, je, že Pán Boh nás pozoruje a vie o nás a že sú mu dôležité niekedy úplne malé veci. A zdá sa, že Pavel rozznal takúto jednu maličkosť, ktorá sa zdala byť, že pre Petra to bolo len ako, že vieš čo, Pavel, ja budem v poriadku aj s tými Židmi, ale aj s tebou, hej. Ja to nejako tu uhrám, hej. Aby to bolo všetko v poriadku. A Pavel povedal, vieš čo, Peter, to nie je tak. Toto je podstatná vec. Pretože nič, čo my robíme, nás nemôže pritiahnuť k Bohu. Pretože On spravil cestu k nám a to je tá dobrá správa. A my jediné, čo môžeme spraviť, je uveriť Mu a nechať sa ním viesť. Dobre, ja som to povedal, ja som vyrastal v zbore, kde sme toto prežívali na dennom poriadku, hej? Kde sa k evanjeliu alebo k dobrej správe stále niečo pridávalo. A ja by som bol rád, keby aj toto spoločenstvo bolo spoločenstvom ľudí, ktoré je úplne jasne proti tomuto. A keby ste videli kohokoľvek, kto sa snaží niečo pridávať k evanjeliu a hovorí, vieš čo, áno, uveril si v Krista, ale musíš ešte aj toto. Tak to nie je evanjelium, to nie je to správne. Ja by som chcel, že by sme sa skúsili o tom porozprávať, kde sa s tým vy stretávate v svojom živote. Možno v osobnom živote, možno v cirkevnom živote. A čo to robí, hej? A potom sa môžeme stretnúť a možno ešte porozprávať o tom.